Nå har jeg telefon med meg, for jeg tenkte å sette den på, sånn at jeg ikke glemmer meg helt vekk. Jeg hadde med en av ungene våre på basar. Det var en basar der de vant så veldig mye, så han var veldig ivrig etter å være med meg på den der basaren. Han var med år etter år. Når han ble stor nok, så sa jeg at jeg måtte gi han litt oppgaver, for han hørte nok ikke etter hva jeg snakket om når jeg hadde liksom andakt. Så jeg sa til han, du seter sånn rett på andre benk, og så når jeg har holdt på i 10 minutter, så gjør du litt forsiktig sånn. Og så snakket jeg og snakket, og glemte meg helt vekk, og så plutselig så jeg ned på han, og så sa han sånn. Så nå håper jeg ikke at det blir akkurat sånn i dag da. Men tematikken som er gitt meg er misjonsvisjonen og Madagaskar. Allerede fra 1600-tallet så var det gjort noen spede forsøk på kristen misjon til Madagaskar ved katolske misjonærer, og det var langs kystene her i området, og særlig på denne siden. Men den egentlige starten på protestantisk misjon var i 1818. Det var London Missionary Society som sendte ut to personer, Thomas Bevan og David Jones. Kom til Madagaskar og med sine familier og begynte arbeidet på Madagaskar. Allerede året etterpå i 1819 så døde Bevans og kona hans, og kona og ungene til Jones. Så da var han igjen alene etter ett år. Men han gav ikke opp. Allerede i 1820 så åpnet han en skole i hovedstaden, Tananarive, med bare 3 elever, venner av kongen. Men etter hvert så kom det altså flere ut som misjonærer fra London Misjonsselskapet. Det første de startet med allerede i 1820 var oversettelse av Bibelen. For de visste at hvis de skal få gjort noe, så må de ha Bibelen på sitt eget språk. I 1825 var Nytestamentet oversett til gassisk språk, og i den første Bibelen på gassisk, den kom i 1835. Den dronningen som Jan Helge snakket om, dronning Ranavalna den første, styrte da fra 1828 til 1861. I begynnelsen var hun vennlig innstilt overfor misjonærene. Men da hun så hvor effektiv Bibelen var i å utbreie kristentroen, så befalte hun at den boka skulle brennes. Og den 26. februar 1835 befalte Ranavalna at alt som hadde med den nye troen å gjøre skulle være forbudt i hele landet. I 1835 ble jo de siste misjonærene, skal vi si, jagde ut fra Madagaskar, og det var starten på martyrtida på Madagaskar. Og nå skal vi se en liten filmklipp fra boken som ingen kunne ødelegge.
Which is for God alone.
Earth shall pass away, but God's word shall never pass away.
It was to have been the conclusion of my life. Mine, together with those other Christians who had discovered that in life or in death, the word of our God to my Christian can never be destroyed. All the world. Never. I am Renivo. My country is the beautiful island of Madagascar. My story is true, and it must be remembered. Remembered not because of the sorrow and the suffering, though many have sorrowed, and many have suffered for many reasons, but because of the glory. not my glory, nor ours, but the glory which is for God alone.
Renito, are you afraid?
Yes, Uncle. Fear is in my mind, but peace is in my heart.
It was to have been the concluding day of my life.
Mine,
I was afraid, together with those other Christians, who had discovered that
peace in my heart,
or in death.
I thank God
that the word of our God can never be destroyed. Never.
Renito, are you afraid?
Yes, Uncle. Fear is in my mind, but peace is in my heart. Pray for me.
I was afraid, yes. Yet there was peace in my heart. I thank God that day for many things.
We remain.
So it was, only a short time afterward, after I too had openly proclaimed my faith, that I was privileged to stand with my uncle at the Martyr's Cliff.
Renivo, are you afraid?
I am privileged to die for Jesus.
This girl's too beautiful to die. Let me have her.
What will you pay for her?
I will pay whatever price you ask.
No, no, let me die! Let me die! Uncle!
Go take her. She's all yours.
Be calm, Renivo. We must not betray our witness. Ask God for courage. Courage to live for Christ, or to die for him.
To die for Christ, or to live for him, at whatever cost. In my case, the slave of a wicked man. Only God could understand how great the cost. Oh God, may our lives, our suffering, our death, let everything be to your glory. May your living book touch every life.
Denne martyrtida førte til at antallet kristne vokste på Madagaskar, på tross av denne situasjonen. I 1861 så kom Radama den andre til makten, og han var vennlig innstilt mot europæerne. Og i 1866 så kom norske misjonærer til øya. Allerede i 1861 så ble det arbeid med å finne en ny misjonsmark, for en hadde vært i Sør-Afrika, og i 1864 ville 11 nye misjonærkandidater være klare til å sendes ut, og Madagaskar pekte seg ut som en mulig misjonsmark. Og London Missionary Society-folk ønsket de velkommen til Madagaskar. Og i 1865 så fikk Skrøder, som på en måte var den som ledde arbeidet ute, fullmakt av landstyret i det norske misjonsselskap til å starte arbeidet på Madagaskar. De første som kom var Jon Eng og Nils Nilsen til språkstudier i hovedstaden, og senere flyttet de i desember 1867 til Betafo, litt vest for Anserabe. Allerede i 1869 kom 7 nye misjonærer til Madagaskar. Og evangeliet ble godt tatt imot der, i motsetning til Sør-Afrika, der en måtte vente i 13 år før den første Zulu ble døypte. Misjonærene startet opp med undervisning i lesing og skriving, legevirksomhet og også håndarbeidsskole i hovedstaden. Og allerede i 1871 så startet Lars Dale, så navnebroren til han som skal komme her og ha bibeltime en av de siste gangene, startet presteutdanning på Madagaskar. Bare 4 år etter at en startet arbeidet, tenkte en, her må en ha folk som kan undervise de nye kristne. Etter hvert kom det brev hjem om store tilslutning til gudstjenester og dåpsundervisning, og det var da i innlandet av Madagaskar. Men hvordan var det ved kystene? Et lite filmklipp fra 1875 fra Tulear-området på sør-vestkysten av Madagaskar.
På grunn av omstendighetene må vi foreløpig oppgi misjonsarbeidet i Tulear. Slik skrev pionermisjonæren Lars Røstvik i 1875 etter at han i et helt år hadde forsøkt å vinne fotfeste for misjonen på Vest-Madagaskar. En sidehytte på sandstranden var alt han hadde hatt å bo i. Landets innfødte konge ville ikke slippe ham lenger inn i landet. Flere ganger var han blitt overfalt og en gang truet på livet. Og hele tiden levde han midt i den glovarme sanden i en temperatur på omkring 40 grader. Men han ga ikke opp. Etter å ha arbeidet noen år lenger nord på kysten, kom han tilbake til Tulear. Og i dag har kjærlighetens tjeneste skapt en livskraftig kristen menighet i dette karrige landet. Hva var det som fikk folk som Lars Røstvik til å forlate hjemlandet og dra ut til disse ugjestmilde strendene?
Han kalte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. De døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager.» Inntil verdens ende.
Dette var kysten av Madagaskar, og der var og er store forskjell på Madagaskar innland og kysten av øyene. Innlandet ligger på en høyde på 900-1500 meter over havet, mens kysten, den kysten av Madagaskar, er der veldig, veldig varmt. Her nede fra dette området var det filmsnutten var ifra, og her på Sør-Madagaskar veldig tørt og veldig varmt. Og det betyr også at det veldig mange tropiske sykdommer florerer der. Men etter hvert så bredde altså evangeliet seg over store deler av den søre delen av Madagaskar, som på en måte var område for de protestantiske misjonene. 1895 er et annet merkeår i Madagaskars historie, for da ble det fransk koloni. Allerede i 1883 ble Madagaskar angrepet av Frankrike, og ved fredsslutningen i 1885 ble alle franskmenn utviste fra Madagaskar, og det var frykt for at de norske misjonærene skulle bli dratt med i dragsuget. Det hendte ikke, men i 1895 invaderte franske tropper landet igjen, og det gassiske monarkiet ble oppløst. Det førte til et veldig sterkt nasjonalistisk opprør på Madagaskar i 1896, som særlig gikk ut over europæerne. Hundrevis av kirker ble brent, og flere misjonsstasjoner ble brent eller plundret. Og den katolske kirken som kom med den franske kolonimakten, utnyttet den politiske situasjonen og forfulgte de protestantiske misjonene. Og målet deres var å fjerne all protestantisk virksomhet på øyene. Noe de ikke oppnådde, fordi fra 1898 igjen ble det gode arbeidsforhold. Året før fransk okkupasjon av Madagaskar og fransk koloni skjedde noe veldig viktig for kirkelivet på Madagaskar, nemlig at den første vekkelsesbevegelsen startet. Den startet i en plass som hette Shuatanana, med en mann som hette Raini Shualambo. Det er litt lange, kronglite navn på Madagaskar, men når en lærer det, så går det greit å si det. Han hadde tidligere blitt døypt, men var gått tilbake til å praktisere som en tradisjonell helbreder. Og han nøyt store anseelse for sine evner til å helbrede og til å se inn i fremtiden og gi folk råd. Det var i 1894 mange som ble syke. Han ble syke selv, veldig syke. Og når han prøvde å bli friske med hjelp av disse remediene sine som var brukt i tradisjonell medisin, så funket det ikke. Men en natt hadde han en visjon eller et syn av en person som var kledd i kvitt, som ba han om å kaste ifra seg alle remediene han brukte i den tradisjonelle helbredelsen. Det gjorde han, og han ble friske og ble en avgjorte kristen. I tillegg var Raini Shualambo en organisator av rang, så han organiserte etterkommerne sine, eller de som ville følge han da, og kalte de Herrens disipler eller apostler og senere hyrder. Det første han gjorde var forresten å fortelle om denne opplevelsen til familien sin og nære venner, og så spredde dette seg som ild i tørt gras. Denne bevegelsen da var kjennetegnet ved en forholdsvis harde disiplin, hardt arbeid, renslighet, bønn og bibellesing. Og etter han hadde lært opp folk, så sendte han de ut. De gikk fra landsby til landsby over hele Madagaskar og forkynte evangeliet om syndstilgivelse. Og så sa han til dem, dere må ikke gjøre sånn som prestene i kirkene og misjonærene, som bare forteller om Jesu kraft. Dere må både forkynne evangeliet om Jesu kraft, og så må dere drive ut vonde ånder og sykdommer. Denne bevegelsen til Raini Shualambo startet i området som var der det var lutherske misjoner, og han ba sine etterfølgere om alltid å forbli i kirka. Og denne vekkelsesbevegelsen har i store trekk vært en del av kirka, faktisk helt til i dag. Den andre vekkelseslederen jeg vil fortelle litt om startet i 1941. Og det var hun som kalles Neni Lava, eller Vola Havana Germain, er egentlig navnet hans. Dagen før den 1. august i 1941, så hadde stedotter hennes blitt alvorlig syke, mentalt syke, og den mannen som hun har giftet med, en enkemann som hadde flere unger, han hadde sendt bud til en av disse hyrdene som skulle be for henne og drive ut ånder, for de mente at det var det som feilte henne. Han jobbet den dagen og videre 1. august uten resultat, mens Neni Lava satt borte ved grua og så på. Plutselig fortalte hun, så hørte hun en stemme bakom seg, og hun så en høy, sterk mann som nærmest dyttet bort til senga der den syke lå, og sa, du skal drive ut ånder. Det gjorde hun, og den syke ble friske med en gang. Og det ble starten til den såkalte Neni Lava-vekkelsen. Natta til den 2. august i 1941 fikk hun et kall fra Jesus selv, der han sa til henne, forteller hun, stå opp, forkynn evangeliet overalt og driv ut vonde ånder. Og denne 2. august, den blir feiret hvert år med store folkeforsamlinger i en liten landsby på østkysten som heter Ankaramalasa, til minne om Neni Lava. Det måten hun arbeidde på var gjennom bønn, forkynnelse av Guds ord, veiledning eller sjelesorg, et sterkt kall til omvendelse og utriving av ånder og forbønn med håndspåleggelse. Og det er sagt om henne at hun elsket Jesus over alt annet og alltid lydde det som han ba henne om. Neni Lava død i 1998, men den vekkelsen som hun startet er fremdeles veldig aktive. 1950, da ble den lutherske kirka på Madagaskar etablert som en selvstendig kirke med gassiske ledere. Og i 1960 ble landet fri fra Frankrike og var ikke lenger kolonimakt. Dette var vanskelige tider både for misjonærer og for gassiske ledere og for statslederne, og en veldig sånn overgangstid. Den gassisk-lutherske kirka i dag har hovedledelse, mange synoder, de har et nasjonalrådsmøte som samles 2 ganger i år, og en stor synode som er øverste organ i kirka, som samles hvert 4. år. Og kirkesøkningen på Madagaskar er enormt store. Det er veldig mange barn og unge, fordi en stor del av befolkningen er faktisk under 15 år. Og særlig i byene er det flere gudstjenester hver søndag. Da jeg var der sist i 2019, kan jeg fortelle en liten historie da, så, om litt av folkelunde, hvor løst humoren setter. Da var jeg i en av de store lutherske kirkene i hovedstaden. 1500-2000 var samlet. Jeg var den eneste hvite som satt på en stol, og jeg er jo ikke akkurat liten, så jeg rager litt over de fleste. Og jeg kjente ikke presten, og han ante jo selvfølgelig ikke at jeg kom, for jeg bare stakk innom, jeg var på vei hjem. Men i talen brukte presten en sangstrofe fra en populær artist. Og nå er det sånn ofte med preiker at en husker ikke det som historien skulle illustrere, og det gjør ikke jeg heller, men jeg husker veldig godt strofen, for det var Lassa Nivaza Nivadiko, og det betyr utlendingen eller kvitingen har tatt kona mi. Og det som skjedde var akkurat det som skjedde med dere nå, bare når du tenker liksom 1500 stykk, så begynner jeg å lære. Og liksom snudde seg mot meg alle, og den på siden av meg dunkte meg, og så sa på gassisk, der fikk du den. Så der er mye humor. Dette bildet hadde jeg på kontoret mitt her oppe på Bryne, og når et av barnebarna kom inn, så kikket han, og så sa han, «Åh, spøkelser!» Men dette altså ikke spøkelser. Det hurdene, som da de innvia arbeiderne i denne hurdebevegelsen. Og hvem de? Jo, det lekfolk som har fått en deltidsutdannelse på 2 år i teologi, kirkehistorie og hvordan de skal praktisere som hurder. De har selv et kall som de tenker fra Gud til å gå inn i denne tjenesten, og så blir de vikslet i en gudstjeneste. Her fra en av disse vekkelsesentrene, og veldig mange hurder var samlet der, og ble da bedt for med håndspåleggelse av eldre hurder og prester, som alltid sammen om dette. Hva gjør så disse hurdene? Jo, det tredelt. For det første et veldig diakonalt arbeid. De tar imot syke, og det vi ville kalle mentalt syke, i heimene sine. Steller de og tar seg av de. Og det mange som bor på sånne vekkelsesenter, der mange syke samles og bor der. Og da kan en hurde ha fra 4 til 8 syke buene i kjøsøk og ta seg av de dag og natt. Altså et veldig sterkt diakonalt arbeid. For det andre, evangelieforkynnelse. Hvis dere ser der på den Bibelen, så ser dere at den ikke helt sånn fine i kanten. Det betyr at den velbrukt. Og det med vitnesbyrd og tale er veldig viktig for dem, og det å bringe evangeliet videre. Og for det tredje er det altså helbredelsesgudstjenester med utriving av ånder og forbønn med håndspåleggelse. Og en sånn en helbredelsesgudstjeneste som dette bildet en del av på landsbygda, langt ute fra byene, den består av bønn. Når de kommer inn i kirka, så reiser de seg opp, og så ber de en etter en. Så det vitnesbyrd, der folk går fram, leser et ord fra Bibelen, og ber en bønn, og sier noen ord i tilknytning til dette. Og så det ofte en, eller av og til 2 taler, sånn som på bibelkveldene på Bryne. Og disse hurdene da, når det ferdig, så det del 1. Del 2, da tar de på seg disse hvite hurdedraktene, stiller seg opp på rekka og leser noen bibeltekster som på en måte begrunnelsen eller basis for dette arbeidet som de gjør. Og si dette en bibeltime, og jeg har snakket lite om Bibelen til nå, så tenkte jeg skal lese disse tekstene for dere, så dere hører hva som blir lest i en sånn helbredelsesgudstjeneste. Den første altså Johannes 14, 12-17. «Sannlegg, sannlegg, jeg sier dere, den som tror på meg skal gjøre de gjerningene som jeg gjør. Jeg har større gjerninger enn deg, for jeg går til far.» Og det de ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort gjennom sånn. Be de meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Og videre, slutten av Markus evangeliet. Han sa til deg, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut vonde ånder. De skal tale nye tungemål. De skal ta ormer i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade deg. De skal legge hendene på syke, så de blir friske. Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til deg, ble han teken opp til himmelen og sette seg ved Guds høyre hand. Men de gikk ut og forkynte alle steder. Herren selv var hos deg og stadfeste ordet med de tegnene som fulgte med. Og så Matteus 18, 18-20. Sannelig, jeg sier dere, alt det det binder på jorda skal være bundet i himmelen, og alt det det løser på jorda skal være løst i himmelen. Likeens sier jeg dere, dersom to av dere her på jorda blir samlet om å be om noe, hva det enn skal de få det av far min i himmelen. For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant deg. Og den siste bibelteksten fra Johannes 20. Igjen sa han til deg, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Med disse ordene andet han på deg og sa, ta imot den heilage ande. Tilgjev det noen syndene dere, er de tilgjevne. Held det syndene fast for noen, er de fastholdne. Så disse fire tekstene er det som blir lesende når hurdene har stilt seg opp der fremme, og det er basis for det arbeidet de gjør. Da er det noen få minutter, kanskje 2-3 minutter, eller av og til litt lenger, der de driver ut vonde ånder med Bibelen for brystet, sånn som dere ser der, og går litt rundt i forsamlingen, og så er det åpent for de som ønsker det å bli bedt for med håndspåleggelse, og da retter folk opp hånda, så går hørdene rundt forbi, eller folk kommer frem, kneler på murgolvet eller jordgolvet, hørden legger hånda på hovedet deres og ber en lange bønn. Og mange har sagt til meg at det de ber om, kan de umuligt veta om, hva som på en måte feiler den syke, eller hva de som ber om forbønn ønsker. Og det er sånn at folk kommer til hørdene med all slags bekymringer og ønsker som de måtte ha, eller det som de opplever som problemer i livet. Så det er ikke godt å vite på en måte hva folk kommer for. Og i vår forståelse så vil en tenke at det er ikke alle som er plagte av vonde ånder, men i den gassiske sammenhengen så tenker en kanskje at de fleste er det, men noen er bare bekymret for de skal ha eksamen på skolen, så kommer til hørdene og blir bedt for. Så det er liksom ingen screening for hvem som kan komme. Nå skal vi se en liten filmsnutt om fra en sånn helbredelsesgudstjeneste, bare noen få minutter.
Tenho um panadzana de avanã, tenho um gemancho, o panrena na isawasa masinza, o amnenara de Jesus. Lazai com naromar na de marna tua, isai minuai na satauk no ataun tua. Aria na wasa lebe no isani aziz, satiza o mancani amnerai. Arna inna na inna gatai narom nenara de atauk isan. Panca lazana nrai o amzana. Ta mangata casavatram com nenara de narodi atauk isan. Ta tiai a narodi e panjo nantid. Arizau angata cam.
På denne delen pleier det å være ganske mye lyd, for da roper alle i munnen på en annen, far ut i Jesu navn. Det vi ikke fikk se her, det er forbønner når folk blir bedt for med håndspåleggelse. Dette er en praksis som er viktig på Madagaskar, fordi verdensbildet er sånn at en tenker at tilværelsen har ånder og krefter som er usynlige, men som kan påvirke vår materielle verden. Og derfor er denne praksisen i kirka en erstatning for det å gå til tradisjonelle helbredere, altså innen den tradisjonelle religion, for folk får hjelp gjennom kirkene. Og sånn sett så dette en viktig del av den historiske arv på Madagaskar som startet i 1894. Pinsebevegelsen, som en av årsakene til at altså karismatisk og pinsekarismatisk kristendom til at kirkene vokser i sør, startet i 1908. Så dette altså en bevegelse som startet før pinsebevegelsen sin oppkomst. Nå jeg i grunn glad for at jeg har denne, for jeg ser hvor lenge jeg holder på, så nå skal jeg gå mot en avslutning. Misjonsvisjon og Madagaskar var overskrifter. Det begynte med en spebegynnelse for London Missionary Society, med mye motgang, og de mistet mange av sine folk fra 1818. Og det fortsatte i martyrtider på Madagaskar, der mange gasserer ble drept for si tro, og på tross av dette ble det til vekst for den kristne kirken i dette landet. Norsk misjon har hatt mye framgang på Madagaskar, men det også mange misjonærgraver, både av voksne og av unger, rundt forbi på forskjellige misjonsstasjoner på Madagaskar. Nå den gassisk-lutherske kirken selvstendige og sterke, kanskje 4 millioner, kanskje i overkant av 4 millioner kristne. Og når vi tenker på at vi har vel i midler 5 og 6 millioner i Norge, så det en veldig antall kristne. Gud ga vekst, nå sender denne kirken og misjonærer til andre deler av verden.